Уважаеми братя и сестри, уважаеми приятели, темата, върху която ще разискваме в нашата проповед тази сутрин, е озаглавена «Бракът и семейството в библейска светлина». Съгласно Божия план за целия човешки род, семейството трябваше да бъде основна клетка на обществото. Бог създаде райската обстановка, постави първата човешка двойка там и от рая до днес за нас са ни останали две големи благословения. Това са съботната институция и семейството, бракът, брачната връзка. За съжаление, трябва да признаем, че Сатана е успял в тези няколко хиляди години да разруши до голяма степен и двете неща. И двата Божии дара за човешкия род. И семейството, и съботната институция. И така, нека да прочетем този основен пасаж за сътворението на човека и създаването и на брак. В Битие 2 глава, 18 до 24 стих. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове, всички въздушни птици и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече. И с каквото име човекът назовеше всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове, но не се намери помощник подходящ за човек. Адам беше първият биолог. През 18 век живее един от най-големите биолози в историята, именно Карл Линей. Карл Линей е създал класификация на всички организми, на всички растения и животни, даже и до ден днешен се ползва до голяма степен от биолозите и генетиците. Карл Линей е бил религиозен човек. Когато той е създавал тази класификация, той пише в началото, че е имал чувството, че продължава делото на Адам. Делото, което Адам е започнал в рая. Наименуване на живите организми. Но интересно тук се казва: не се намери помощник подходящ за човека. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я заведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взета от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Когато Адам се събуди от този сън, от този дълбок сън, той видя до себе си едно невероятно красиво същество. Днес се счита, че жената е най-красивото същество на земята. Бог създаде жената от реброто на Адам. Много хубаво е обяснението, което ни дава духът на пророчеството. Макар че много хора, даже и много християни, не разбират дълбокия социален смисъл на този божествен акт, духът на пророчеството ясно ни казва: Бог не създаде жената от главата на Адам, за да не се опитва тя да го владее, да го командва. Бог не създаде жената от краката на Адам, за да се опитва той да я тъпчи и да я тиранизира, но я създаде от реброто му, близо до сърцето му, да бъде равностоен негов другар в живота. Ето това е дълбокият социален смисъл на този божествен акт. На еврейски думата жена е иш-шах. Думата «иш» на еврейски значи мъж, плюс женското окончание «шах». «Иш-шах», както се казва, взета от мъжа. Нали така се казва в текст? Адам казва, тя беше взета от мъжа Ишах. На български можем да използваме да кажем думата мъжатица. Чували сте тая дума? Мъжатица. Значи нещо, което произлиза. Жената произлиза от мъжа. Те ще бъдат една плът. Говори се за дълбокото единение на двамата съпрузи. Една плът. Счита се, че аз не знам, не владея дълбоко така, еврейски език, но според някои капацитети счита се, че тук еврейският израз означава не само физическа връзка, не само сексуална връзка, но и душевна връзка, и духовна връзка, която се казва ще станат една плът. Божият идеал беше един мъж и една жена. Но грехът изроди този идеал. Скоро се появи многоженството. Как стана това? В Битие 4 глава, четем от 19 стих надолу. Тоест, само 19 стих. Битие 4 глава, 19 стих. Ламех си взе две жени. Името на едната беше Ада, а името на другата беше Села. Ламех е седмият от Адам. Разбира се, по линията на Каин. Седмият от Адам се казва Ламех и Ламех създава многоженството. Той за първи път в историята на човечеството си взема две жени – Ада и Села. Разбира се, Бог толерираше това в древните времена, макар че Бог никога не е бил съгласен с многоженството, но толерирайки това, той допускаше и лошите последици, които неизменно трябваше да се появят при това многоженство. Достатъчно е да си спомним за примера на Аврам и Сара. Аврам и Сара, не дочаквайки Божието време, всъщност си взеха още една жена, именно египтянката Агар, но това с последствие доведе до тежки травми, недоразумения и сътресения в самото семейство на Аврам. Аврам беше праведен човек, но ето с тая грешка той създаде много болка и за себе си, и за цялото семейство. Разбира се, кулминацията на многоженството беше при Соломон. И ние четем в трета книга на царете, 11 глава, от 1 до 4 стих. А цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки – Моавки, Амонки, Едомки, Сидомки, Хетейки. От народите, за които Господ каза на израелитяните, не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си. Към тях Соломон се прилепи страстно. Имаше 700 жени и 300 наложници. Наложниците всъщност, според тогавашната полигамна система, са били жени от по-нисък порядък, от по-ниско положение, обикновено робини. И жените му отвърнаха сърцето му. Когато Соломон остаря, жените му преклониха сърцето му към други богове, и то не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. Ето, това е тъжната история на цар Соломон. Третият еврейски цар – Саул, Давид, Соломон. Да, многоженството всъщност обърна сърцето на Соломон към идолите. Това беше неговата трагедия. Е, благодарим, че все пак съвсем към края на живота си Соломон се осъзнава, макар че никога не могат да се върнат вече добрите времена и се надяваме, че Соломон ще бъде от спасените. Какво е, братя и сестри, Божието отношение към изневярата и развода? Това четем в книгата на пророк Малахия. Нека слушаме внимателно тези думи. И млади, и възрастни. Книгата на пророк Малахия, втора глава, 14 до 16 стихове. Божието отношение към изневярата и развода. И пак казвате, защо? Малахия живее в 5 век преди Рождество Христово. И това е време на така още по-голямо падение на евреите. Евреите живеят един съвсем формален вече духовен живот, макар че са се завърнали от вавилонски плен. Това е време, когато евреите непрекъснато задават въпроси на Бога. Господи, защо това е така? Защо онова е така? И Господ се старае да им отговаря. И пак казвате защо? Защото Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно, при все, че ти е съпруга и заветната жена. Защото не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? Смисълът е, че Бог можеше да създаде Ева отделно. Както създаде Адам, можеше да създаде Ева от земна материя. Ако и да имаше още от духа на живота, и защо един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в похотите си и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Защото, казва Господ Израилевият Бог, аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в похотите си, да не ви да постъпвате невярно. Тук се казва, че Бог мрази развода. Има нещо, което Бог мрази. Той мрази изневярата и развода, напускането. Това е неговото отношение към изневярата и развода. Нека да отидем сега в Новия Завет. Бракът в Новия Завет. В древните времена жената е била напълно обезправена. Наистина, след грехопадението, тя загуби своя семейен статут на равнопоставена с мъжа. И тя стана подчинена на мъжа. Само че това подчинение стигна всъщност до много страшни размери. Така че във времето на Христос вече жената беше абсолютно обезправена. Тя нямаше никаква стойност. Тя беше нещо като вещ за мъжа. Мъжът можеше да прави с нея каквото си иска. Макар че Бог никога не е искал това. И ето сега въпросите, които бяха зададени на самия Исус в Евангелието от Матей, 19 глава, 3 до 8 стихове. Тогава при него дойдоха фарисеи, които като го изпитваха, казаха: позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина? А той отговори: не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги е от начало мъжко и женско създание и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Казаха му: тогава Моисей защо заповяда мъжът и да й даде разводно писмо и да я напусне? Каза им Исус: поради вашето коравосърдечие Моисей ви е позволил да напускате жените си, но отначало не е било така. Къде Моисей всъщност е дал това право на мъжете да дадат разводно писмо и да изгонят жена си? Това четем в книгата Второзаконие, 24 глава, в първи и втори стихове. Второзаконие, 24 глава, първи и втори стихове. Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не му хареса, защото той намира в нея нещо грозно. Това е по-новия превод, но по-точно, ако намери някаква, в нея някаква нечистота, тогава да й напише разводно писмо и като й го връчи, да я изпрати от къщата си. А тя, като излезе от къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. На друг мъж. По времето на Христос всъщност са действали две равински школи. Две равински школи са давали обяснение и тълкование на Стария Завет. Това са били така по-либералната школа на Хилел и по-консервативната школа на Шамай. По-либералната школа на Хилел учила, че мъжът може да напусне жена си по всяка най-тривиална причина. Примерно, ако тя загори яденето, той веднага може да даде разводно писмо и да изгони от мъжа и от семейство. Или ако случайно като шета вкъщи се види част от ръката й, може веднага да й даде разводно писмо и да я изгони от дома и така нататък. Това е било по либералната школа. Но по-консервативната школа на Шамай тълкувала този текст, ако намери в нея някаква нечистота, тълкувала го е като нещо неприлично. Ако намери в нея нещо неприлично, нещо непристойно, нещо безсрамно, нещо безнравствено, ако той намери в нея нещо безнравствено и срамно, тогава да й напише разводно писмо и да я изпрати от къща. Всъщност, това беше в полза на жената. Тя можеше с чест да напусне този дом, да отиде и да се омъжи втори път и да се създаде семейство. Така че това право, всъщност това разпореждане Бог беше допуснал Моисей да направи, пак в полза на обезправената жена. Христос, разбира се, обясни, че няма друга валидна причина за развод, освен брачна изневяра. Христос не признава никаква друга валидна причина и аз искам сега повече да се спра на думите на Исус Христос. Четем това в Евангелието от Матей, 5 глава, 31 и 32 стихове. Матей, 5 глава, 31 и 32. Още е било казано, който напусне жена си, нека й даде разводно писмо. А пък аз ви казвам, казва Исус, аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. В Новия Завет понятието прелюбодейство, гръцки порнея, оттам порнография, означава всяка незаконна връзка преди и след брака. Всяка незаконна връзка преди и след брака в Новия Завет се нарича прелюбодейство. В Стария Завет срещаме и думата блудство. Но в Новия Завет думата прелюбодейство означава всяка незаконна връзка преди встъпване в брак и след встъпване в брак. При Моисеевия закон прелюбодейството се наказваше не с развод, а със смърт. При Христовия закон разводът не е задължителен, но позволен. При Христовия закон разводът не е задължителен, но позволен. Невинната страна има моралното право да се разведе и да встъпи в нов брак и да бъде права пред Бога. Значи Христос е дал право като позволение, не заповед, но като позволение невинната страна, ако наистина не може да понася тези неща, вече тая системна изневяра на партньора, има право да напусне това семейство, да се разведе и да си потърси друг партньор. От поучението на Исус обаче, от начина на изказа му, от изказа му се вижда, че невинната страна може да реши да запази своя брак своята брачна връзка. Да кажем, ако изневярата не е системна, ако не е системна, се препоръчва да се запази брака за честта на семейството и за честта на децата. Но все пак тя има пълното морално право пред Бога да се разведе. Но никаква друга причина развод Библията не признава. За да бъдем още по-наясно, ще прочетем и обясненията, които апостол Павел ни дава на този въпрос. В първото послание към Коринтяните, 7 глава, 10 и 11 стих. 1 Коринтяни, 7 глава, 10 и 11. А на женените, заръчвам, и то не аз, а Господ, жена да не оставя мъжа си. Но ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си, и мъж да не напуска жена си. Ако съществува някаква опасност за единия партньор, да кажем, нанася побои и има опасност за живота и здравето на другия партньор, тогава се препоръчва да се разделят, да живеят разделено, за да се запази живота и здравето на пострадалия партньор, нали? Ако има домашно насилие, се разделят, но без да встъпват в втори брак. Без да се развеждат и без да встъпват в втори брак. Да живеят разделено и ако е възможно, по-късно, след време, ако има някаква възможност, пак да се съберат. Това е съвета на апостол Павел. Той казва, че това не е негов съвет, а това казва Бог. Това е съвета и на духа на пророчеството. Значи, ако има домашно насилие, има опасност за живота и здравето на единия партньор, този пострадалия може да живее разделено, да се разделят, да живеят разделено, без обаче да се развеждат и без да встъпват във втори брак. И семейството в последните дни на световната история. Ние живеем наистина в последните дни. Във второто послание до Тимотей, 3 глава, е един доста добре познат на адвентистите и не само на адвентистите, на християните днес текст. Но аз ще го прочета. 2 Тимотеево послание, 3 глава, 1 до 5 стих. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива отбягвай. Ясно казва апостол Павел, че в последните дни на историята хората ще бъдат без семейна обич. Това е белег на последното време. Аз познавам църквата на адвентистите, за мен тя е истинна църква на последните дни, от около 70 години, специално в България. И си спомням, че преди 40-50 години разводът в църквата беше прецедент, 1 на 1000. Днес, поради общото израждане на човечество, това неминуемо влияе и на самата църква. Много бракове се разпадат, за съжаление, и в църквата. И в края, семейството в новия свят, след Възкресението, Исус Христос ни обяснява в Евангелието от Лука, 20 глава, 34 до 36 стих. А Исус им каза: човеците на този свят се женят и се омъжват. А онези, които се удостоят да стигнат онзи свят и възкресението на мъртвите, нито се женят, нито се омъжват. И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите и като участници във възкресението са синове на Бога. Да. Човешкото общество тук сега е основано на сексуална основа. Но в Новия Завет то ще бъде основано на една възвишена духовна основа, на любов към всеки и към всички. Така, това ще бъдат човешки отношения и обществените отношения, обществото в новия свят. Желаете ли да живеете в такъв свят? Предполагам, че всички желаем наистина. И така, в заключение. Темата ни беше озаглавена «Бракът и семейството в библейска светлина». Най-голямата ценност на земята за един християнин днес е спасението. На второ място, най-голямата ценност на второ място е семейството. За първите адвентни пионери семейството е било изключителна ценност. Трябва да бъде такава ценност и за нас. След спасението семейството трябва да бъде най-голямата морална и духовна и всякакъв вид ценност за един християнин. Затова семейство трябва да се пази. Видяхме, че Бог мрази разрушаването на семейство. Бог мрази изневярата. Бог мрази развода. Бог е създал семейство за наше добро. Не мога да си представя истинско човешко щастие вън от семейството. Да, може да има наистина, но все пак най-така добрият начин на живот, истинското щастие в живота, се корени в един добър брак, едно семейство с деца. Разбира се, Бог обича всички, Той ще спаси всички, Той дава благодат и на всички, и на семейни, и на несемейни. Една древна арменска поговорка от преди хиляди години казва: браковете се сключват на небето. Разбира се, светският съд днес има различни критерии за развод. Примерно, развод по взаимно съгласие. И напоследък, като че се умножиха даже и разводите в църквата по взаимно съгласие. Но трябва да кажа, всъщност, от името на Свещеното писание, че Христовото учение не е съгласно за развод по взаимно съгласие. Христовото учение не признава развод по взаимно съгласие. Единствената допустима причина, както видяхме, е изневярата. Доказаната изневяра. И искам да завърша с един последен текст, като пожелание, като апел към всички ни. Посланието на апостол Павел към Ефесяните, 4 глава, 30 до 32 стих. Ефесяни 4 глава, 31 и 32 стихове. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Бог да благослови семействата и домовете на нашата църква и навсякъде. Бог да благослови децата и внуците ни. Бог да благослови всички, които искрено желаят Божията добра воля, радост, щастие и един ден вечен живот. Амин.